እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ መደብ ብሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓላለፍ ፈነወ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ብ21 22 25 ከምኡ 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበልን ብኢትዮ ሰዓት ዝመሓላለፍን መደብ ቀዳሚ ሰንበት ይቐፅል። ሎሚ ሰንበት 20 መጋቢት 2022 ወይ ድማ 11 መጋቢት 2014 እዩ። ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ኣብ ሲሊከን ቫሊ ካሊፎርኒያ ወፍሪ ንኣፍሪካ ምስ እተተባብዕን ብዙሕ ተበግሶታት ምስ ዝወሰደትን ወይዘሮ ኣልማዝ ነጋሽ ዕላል ክህልወና እዩ። ንንያፈወርቂ ዓዲማታ ናብቲ ዕላል ክወስደኩም።
ወይዘሮ ኣልማዝ ነጋሽ ካብ ሰኒቨል ካሊፎርኒያ ናይ ሎሚ ጋሻና። ወይዘሮ ኣልማዝ ናይ ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ዝበሃል መስራቲት ከምኡውን ላዕለዊቲ ዳይረክተር ኣባል ቦርድ እውን እያ። መጀመርያ ስቲ ወይዘሮ ኣልማዝ ብዛዕባ እዚ ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ዝበሃል ከመይ ዓይነት ትካል እዩ መዓዝ ከመስረቱ ቁር ግለፅልናስከ?
ብ2010 ጀሚሩ ካልእ ስራሕ ነይሩኒ ግን ማለት ካብ ቀደምያት ሒዘ ዝሓስቦ ዝነበርኩ እዩ። ኣብዚ ዘለዎ ቦታ ኣብ ሲሊከን ቫሊ ብዙሓት ፅቡቅ ሓሳብ ዘለዎም ፀዓዱ ኣሜሪካውያን ካልኦት ኣሜሪካውያን እውን ኣለው ንኣፍሪቃ ብዙሕ ነገር ክገብሩ ዝደልዩ ግን ኣጋጣሚ ኣብ ዝኸርፎ ቦታ ኣፍሪካውያን ኣይነበሩ። ኣነ ከዓ ዋ ንምንታይ እንድሕር ናይ ኣፍሪቃ ትሓስቡ ኣለኹም ሲ ንምንታይ ኣፍሪካውያን ክትፈውሱ ዘይትኽእሉ ንሳኻትኩም really cob union tnat meseret is the fact that africa and amongos lezay neboro africa and kfosos lezdeli mkniyatu nizkhona law tkh tgabr nher konka et community kfosallo bzeyt community law tkh tgabr ay tkhilni kha so bakhalta shihan asafen zemirna yow bsih gizi wasido darga hamushta amet ba'alay mis volunteers gerenda you know and that defana ብዙሓት ሰባት በብሓደ በብሓደ እንዳኣከብና ነዚ ናተይ ቪዥን ክትገልፂ ግዜ ወስድ እዩ። ኩሉ ሰብ ስራሕ ቢዝነስ ጀመረ ፈልጦ እዩ ቴክስ ታይም እዚ ክትገብሮ ግን ኣይ ፐርሲስትድ ቢካዝ ኣይ ብሊቭ ኣብቲ ብዛዕባ እቲ ናይ ነዊሕ ጎል ኣለኒ ከመይ ጌርና ኣፍሪቃውያንን ደይ ኣፍሪቃውያንን ብሓንሳ ኣንፅናሲ ፅቡቅ ነገር ክንገብር ንኽእል ኣብቲ ዓድታት ዝመፀናሉ ንዓና ኣፍሪቃ ከምኡ ከኣብቲ ዓዲ ንቕመጠሉ ኢን ስ ካስ ንዓይ ኣሜሪካ ንካልኦት ካን ቢ ኣውስትራልያ ወላ ካልእ ዓዲ ክኸውን ንኽእል ብ2015 እቲ ዩስ ስቴት ዲፓርትመንት እቲ ሓሳብና ተቐቢሎሞ ሲድ ፋንዲን ሂቦምና ነዚ ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኢንቨስትመንት ሲምፖዚየም ናይ መጀመርያ ፕሮግራም ጀሚርና። እሱ ከዓ ሕጂ 7ይ ዓመት ይኸይድ ኣሎ ኢንፋክት ሕጂ ቀደም ብ3 መዓልቲ ንገብሮ ዝነበርና ኢንፐርሰን ሕጂ ግን ቨርቹዋሊ ሽዱሽተ ሰሽን ኣለና ጀንዋሪ ጀሚርና ስጋዕ ጁን ኣለና ፕላን ጁን 23
ተካይዶ ዘለኹም ሲምፖዚየም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምስ ሃገራት ዲኹም ነተን ሃገራት ኣፍሪቃ ንክዓብያ ወይ ኣብ ልምዓት ንክሰርሓ ዲኹም ትሰርሑ ወይስ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ኩባንያታት ኣብ ኣፍሪቃ ኢንቨስት ንክገብራ ድዩ ወይ እውን ኣፍሪቃውያን እውን ናብ ዓዶም ተመሊሶም ኢንቨስት ክገብሩ ድዩ ከመይ ኢኹም ትሰርሑ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ ምክንያቱ ርኢኺ ናተይ መጀመርያ ዝሓሰብናዮ ከመይ ጌርና ንኣፍሪካውያን ዳያስፖራ ከማና ከመይን ከማኸል ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ከዓ የዕሩኽቲ ኣሜሪካ ከመይ ጌርና ብሓንሳእ ነምፅኦም ምእንቲ ናይ ኣንትርፕነርሽፕ ኢንቨስትመንት ኢኖቬሽንን ሂመን ካፒታል ዲቨሎፕ ዲስ ኣር ፎር ኤርያስ ዊ ፎከስ ምክንያቱ ብዙሓቶም ምሳና ዝሰርሑ ኣፍሪካውያን ብጣዕሚ ምሁራት እዮም። ንሳቶም ርኢኺ ይመላለሱ እዮም ወደር in the case of Nigeria and Ethiopia mat innovators seems a low on Kenyans Ghanaians gele migerna nomsi amplifying governance sort of mkhnia kullu afrikawi kullu alet zkhone story lo khna gzedelio nahna nta girna natom innovators notom entrepreneurs kemi girna net som surfosi amplifying govro kemi girna nsebne nogro ilna for the last 7 years non stop nobuzhat afrikawian diaspora zserfu ከነግረሎም ጀሚርና። እሱ ከዓ ርኢኺ እንድሕር ዝኣሰብ ፈሊጡ እንታይ ከም ትገብር ሜይ ቢ ኢንቨስት ክገብር ጀምር ምሳኻ ብዙሕ ብድሕሪ ኢንፋክት ኣንስኹም ካብ ንዛረብ ዊ ሃብ 3 ሓደሽቲ ፕሮግራም ኣለዋና ን ሃፒ ትፈል ከመይ ጌርና ከም ንገብሮ ግን ናና ቀንዲ ዕላማ ኢዝ ርኢኺ ኣፍሪቃውያን ንሕና ናይ ባሓቂ ኢና ላርጀስት ኢንቨስተር ኣብ ኣፍሪቃ ኢዝ ደ ዳያስፖራ ሞር ዳን $40 ቢልዮን ኣብ ዓመት نسدد الريمتنسز نبيتسب نسدو غنزب بزي الصورة يا أخي أفريقيا بزيادة دياسبورا يو انفست قبرة بأفريقيا ثلاثة جزي خاب ايد رغبو and also even more captive foreign direct investment in Africa as we see نحنا stay كلنا of Africa and the way نحنا نريو بنا هنا سرح كمي قرنا نزي وحن قبرنا خارنا سي كالي اخرنا تحن قبرنا خيل beside giving جنزر نسبرا خان حاو خان غربيتك كالي اخرنا تاي قبرا خيل زغط قبريو خطخيلي بزربا بممخخار and also the creating system سي so gana inazelena gin it works
selezo kham zebelkio afrikawyan kham baal nigeriawyan ganiawyan abadem kedom invest zegebru kame invest kham zegebru abzi tafalitwo kalotun kom tabariam ab tawolodul bota khawnu khala kalun invest kham zegebru we genzebum nkhawafru tetababu malati betam tibo almas erfrawit amerikawit yihi kam erfrawit mezihi نزا حساب همسات أفريقيا بأفريقياوين زبل علامة حزكي أفريقياوين زيادة حواسو أب أهجروم أب هجراتهم يهت التباب عزال لخن عيوخ متساح عزال لخي استغرب بزعب أخي قلت لنا من البت سماعتنا حجوة إذا تقرينيات تزارب بزعب أفريقيا تزارب على من يلم مقفلت وزدلي قرب متساح اللقو عزاسكي أقافل لنا
هرّي هرّي مني أول ألماز نقاش بهال أبسمرا أبشاول توليدي عبي أبسمرا تماهيري in fact انا خفتم وحدات سبات اوالد اف تكنيكال سكول تمهره سو جونيور هايمس وداهو تكبر اسمره تمهيره مسودات داتو اسكي ابي اند اي ام بتعمل فوق جزئ احلي في هاي سكول ولا قعقرت انا برا بعدنا اي ثينك تبيت مرتز خشكو ديسيبلين ميرونيكس تاخدي كتصنع خمزلني في مهار كمزلني ان بو ام فيري جريتفول فور ذات And بدي أحرقه في 1984 بحر عامت مستمرقه 83 ودي and 1984 كا عدل جيري حواتي اللوني أوطي مت إخم مهاري لي هنا مستلست عامت مفرق أنت مهيري جفرقه خاص كولارشيب رهيبة من سان فرانسيسكو متي سان فرانسيسكو باتشلرز ديجري رهيبة تمر إيه طالة وليدة بدي أحرقه ماسترز ديجري متي I have an MBA in masters in business and but I'm here to photo and I love to bring people together maybe no see tonight a genesis of my life and continues to be the same
but I'm a disabled to what are his lucky the hard comes about can if it's a whole khabab when I rest action تمليس كابي إفراون زخنا بروجكت جيت خمسة نبر كون عدملمون عملت هالفجر اللي خابن زرع رب النبر طايس نينير ناس تسون نحجة علنا تعنت بروجكت أخي أبي إفرا تمليس كسر حبة تينكي كم يكمل نلبك زلوا هنا تعرفون كتجلس لنا تخيلك
أو كم أصلا بندخل لك بخيات مثلا حق مزرعة honestly مهنياته it's very emotional but مجمري أنا قرنا إريتريا نت أمس وات the first things go work well is بحكي تسعة عشر جشتن مجمري delegation كاب أمريكاني إريتريا زخدو الدر رخي بحيزيهم كمت مساعتهم أب إريتريا هيدا تفاليت أمس تم رحتي and then on top of it ترد يعني دلية تزن ورم ناي sea water farms بيلدخ قبر دليني رونتي business proposal حيزيهم تي نبزعدي نتي ناي تي بوتا زكايد نبر سبعي كارل هاجس كا He did convince her. In fact, So it was called the Sea Water Farms, joint venture in Europe between the Arizona's Never Company and also Ministry of Fishery in Eritrea. So book in Europe, but of course, Khaled Sagamat Never in Europe, Tenegar debacked when I saw him. But I continue to believe that anything is possible. It is global poverty because it's time to zohra ani. Yeah, I get it, but there are reasons. Nimentai kamze get it, and that's okay. Allen na khala adlat from global nukil, and he what he did is very committed. No, not ane he conquistam na ashtay. Koma ainet lazalam sintah global nukil kubuzu. Whether it's for Eritrea, Kenya, Hong Ghana, Hong Nigeria, Hong South Africa, regardless of Africa, we comes masana. كما يجرى نعاته ما قد خفت الله مخل أنا نبيني يحون كل قبر رئيخية تقنين هنا وبالسايت بتعمل بتعمل بيروف زغنو أفريقاوين نان أفريقاوين نالوني إريكا سيحبزوا بجنزة بخون بمورالخون بخلة تكون سلازي بيني يحون كن I just happen to be the talking person but أنا am very surrounded by good people And I'm very grateful for that.
This is a JMRK project that I've been working on. I've been working on the Bahari Atkilti.
No, yellen. Again, it's hasab b'ta'amad subbo inyaru. Unfortunately, 2004 at oilu. But is it the 1998 youth masritu? In 2004 ka'a stop hoinu. So there is a political reason and other reasons. Nimentayiz nagar zakham zayk atzada gen b'ta'ami subbo program yaru bahaliti. Anan tay byproduct na isali kornia yaru. You know, the shrimp hatching yaru and also using the seawater nati plant grow kut gabr
ka bahru gas my atarhana tetakhl tezabqul ka kha nay shrimp farm won kgebar nati nafan magbuz khawunun khabqul kom tatayet madabineru
owa in fact kan maslani rasi khikon qurbnber ti my mitray bion you awu khollo ti seawater salty slezkon wala nu gerkas kutubqulot khil which is a fantastic thing adna mkhniyatu أبنا ريخي الماينا يزجو تيا بحر زلو سلزي نسخص الكيخات تقوموا لي that was the whole idea that he why it didn't work غاتوا هيدا لني قن لكي زي كمسر الزخ اللي ندقنا تقوموا زلو واي خونا there is a chance to do it again
تكتاتل وزلقون مدر مس أوفاريت مسراتيتن أكايدوتن تكال مربب أفريقاويان دياسبورا زخونت الماز نقاش تخايد علالي من يافوكي أكايداتو نبوك مرسكم
نازي أفريكان دياسبورا نيتورك خمز بركيو بزحات أفريقاويان مساخي خوينا ميسرحو خمز اللو قلس كلي عليكم من ألبات حجي سيمبوزيوم تكايد لهم اتي سيمبوزيوم عمن تايزة تكوريو انتاي كت اتشيف كتقبروا كتعوتيوكم تداليو
حجي رأيخي اتي organization البعث البروغرام لنا حنتقى انيشاتيبا لهنا تربعث البروغرام مجمرا is the African Diaspora Network بعلوتي African Diaspora Investment Symposium that's a convenient platform نفبوز حسابنا نتقولو خامولا علم نراخبولو ايدياتات شير نقبرو ليو تخلي إتخاء نحن نتاي لنا نتاي موينا أفريق نتاي مالتي نتاي تقمع وان سنة بوردناتي كلنا تحاويسنا تحقاقسنا تسامعنا why not we create a program that serves نتوم أفريق as a low entrepreneur story and builders of Africa's futures بحث ناي ناي أفريق هيوات نزمت زلو جزي زمارحو نتا program أربعة عمت already أربعة كلتنا low entrepreneurs under the program pipeline creating a pipeline now omri ya khna bzunom tsom train gobrom the har pitch gobrom just like kham kalot metsiom tnatatom business idea pitch gobrom in silicon valley in fact the last one in person was in 2020 2021 was virtual hij khaza ahmed zi ajun ka it will be virtual and in 2021 and har dakhili I want to shout out to the US Africa Development Foundation of Washington yum kwazalo nsatom rekhi hagizom na genzeb kinhubom from Asafte Wind Goboru. It's funded as a program Builders of Africa's Future. It's for the We have funders, foundations, and others. USADF and Conrad Health and Foundation continue to fund this program.
ስለዚህ ደግሞ አፍሪካውያን ደግሞ አፍሪካ ኮይኖም እዚ ዝኽሰርሕ ደልሎ ኮይሎም ፒቹ ገብሩ ወይ ድማ ሓሳቦም የቕርቡ ፕላኖም ካውስ ንስኻትኩም ፋንድ ዝረኽብሉ ወይ ገንዘብ ዝረኽብሉ መንገዲ ተጠቃዕምሎም ማለት እዩ
accelerator program and you select in the gabber the top 10 you mirotso nisatom reikha adil allom ni potential investors kana falatom endegena kha at least khamsbol khi stipend amount of money khorokh bugale ni shtey genzeb rokh bu khab USADF last year rakhibom zamat zeya kha we just got confirmation khobonium in fact we found out today genzeb endegena zamat zekha netom zewot asafte ክልቦም ናይ ዩኤስ አፍሪካ ዲቨሎፕመንት ፋውንዴሽን ሃድ አ ዩኒክ ነገር ዘዓበኦም ኢዝ እቲ ገንዘብ ካብ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ኣፕሮፕሪየትድ ዝኾነ እዩ እቲ ገንዘብ ከዓ ንመን ዝኸይድ ስትሪክትሊ 100% ኣፍሪካን ኦውንድ ቢዝነስ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ኤንተርፕራይስስ እዩ ስለዝርኢኺ ኣፖርቹኒቲ ንሕና ኩሉ ንገብሮ ኢና ግን ንኸፍት ኣለና እቶም እቲ መን ዝኽሉ ዝገብሮ ግን እቶም በዕላቶም ቶም ኣንትርፕረነርስ እዮም ኢትስ ቨሪ ኮምፐቲቲቭ ግና ስጋ ሕጂ ፅቡቅ መገዲ ሒዝና ኣለና ስፋ ገብርካ ኣኹም ይፈቅፅ
استعود زخان تاريخ نقرنا حبو بزي خيدوم تمريتهم فاندون ويقنزوون رخيبهم انفستيقيرهم زي استعود عود تاريخ خباتهم قال ولا زخان هاقرات قالوتون تغسلنا أبنت
ريفت أنا بعدنا كريدت كون وصلتنا فيرجن مسانا فلو زخان بيولدرز اوف أفريكاس فيتشر إس فلاتر ويف فلاتر ويف إن 2019 or 2020, either one of the 2 years, the one of them was from Flutterwave. Flutterwave, many telkani, is a payment system based, founded by Nigerian entrepreneurs. They're amazing, incredible entrepreneurs. So that's a big success because they ended up raising huge amount of money. Part of it is on what they've done on their own, which is really important. That's one of the amazing companies that I'm very proud of, Msana. Tonight, Builders of Africa's Future. They're one of the awardees for 2019 or 2020. I don't remember the time. Gnati, founder, is extremely brilliant. And the Zarsu founder of ADN at the beginning. Slezi Alu, who was Amosolu Sabat. Halot Malu in healthcare, in a woman's issue. In fact, Johnson & Johnson. ስቡገሩን ሀጊዞማናት only ናይ ገንዘብ ገለኸ ኮነስ ሜንቶሪንግ ረኺ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ንብልበት ሜንቶሪንግ ኢስ ክሪቲካል ምክንያቱ አብ ህወትካ ኩሉ አይትፈልጥኒ ኸኻብሰብ ክትመሃር is very important and I believe in that ምክንያቱ we allow ህብዙ ደሊ ግዚኦም በጣም dedicated to
ህዝብ ግዝዝ ደሊው ከሜንተር ኮይኖም ሐሳባት ከፍልጣቶም ከካፍሉ ሀበሬታ ህብዙ ደሊው
مليئة حجة نحنا خان تايت سبقنا يا أفريقان دياسبورا نتورك نحنا أفريقا وين ترى يخونا أنا أي أمنني أن أفريق أس أفريقا وين ترى يمزو مقبلوا ما ده تايخون كنت تايدا أمن أفريقا وين حوات أفريقا خمزنا عروخ أفريقا لو مليئة مالون أفريقا زأمنو تي question is كمي قرنا نزيون بحنسان ومسؤون كمي قرنا مسؤون نسرح كمي قرنا نتحقا قزي مخياتو زخونا نقر بيني غوري الكا أبتخوري بالكال ሀብአቱም ለማህረክ ክንዴ ነገር አለ ሆነ ማህረክ ሶ ኢዚ ኮክሪኤሽን ዳን ኢምፖርታንት ዩ ሶ አይ ቲንክ ንሱ አውኢና በጣም ኃይል ዘለና ድሕር ጊዜ ለና አይ ዋንት ቱ ቴል ዩ ብዛዕባ አዲስ ፕሮግራም አመት ገብር ጀሚርናዮ በት ኢት ስታርትድ ክልተ አመት ገብር በት አመት ገብር ሎንች ኬርናዮ ኢትስ ኮልድ አክሰለሬቲንግ ብላክ ሊደርሺፕ ኤንድ አንትርፕረነርሺፕ ኦር ኤቦ ኢት ቢልደርስ ኦፍ አፍሪካስ ፊቸር ፎከስስ ኦንሊ ኦን አፍሪካ na Africa grassroots entrepreneurs try focus it up. On top of it, we said, okay, what do we do nazo mabzazalo African Americans kamana contemporary diaspora like nihna jizmatsana khab adna kemigerna nazium kan higiz nkhil adilgerna silicon valley community foundation seed fund ibahna and then we received a big measure funding kab the bill that comes behind corporation kab the silicon valley nimntayzi tiqim mkhniyatu rihna riqi ani خمس مثلاً بناي أفريكان أمريكان سافر تقوار ويفز بات حزلو إخان إحنا ما قد خفيتهم لنايم كل جزين طيب السي خمي قرنا نزيهم سبات ستيهم كان حقزهم كمي قرنا بيولدن قبر تبريج ما حيات أبانا كالترال ديفرنس علينا نحنا عاري إخي ننحبنا ترينا نرخب we haven't really taken time to understand the different culture ناي أفريكان أمريكان of course جزين لو كل سب differently related قبر نحنا قل انتاينا خمي قرنا نزيهز بزي بحس أخنم صون خد So in April launch your next program, Asata Shidishte graduate year on February 25th. Very proud of that, Mhniato. Darga Asata Bata Zukon Kulum mostly are African Americans. Ganzab is secondary. Training is very important. So they went through a training. We paid for the training at Santa Clara University, highly known Silicon Valley University here in Santa Clara University Business School. Training gero. Mentors match gero na yun. On top of it, they did a pitch session to potential investors.
لازم نترينينهم نتمرتهم نسلطانهم زخون ganzab kafilkum. قبل علي لماس رح مجمر زخون ديهم
No, صراحة جمهوري رأيخة كلهم is that they are not start-up with an idea. They are start-up with something. You know, they are already revenue generating from a business. Mentoring and providing them training and then for other investors. ኣብኣቶም ኢንቨስት ክብሩ ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ
ሓደሽቲ ዝመፁ ኣፍሪቃውያንን ኣብዚ ዝፀንሑ እሞ ድማ ብዙሕ ዝኸፈሉ እነዚ ሕጂ ንሕና ንነብረሉ ዘለና መንገዲ ዝኸፈት ስለዚ ኣብ መንጎ ዝክልትኡ ዘሎ ጋግ ንምፅባብ ንክልትኡ ንምርካብ ሓቢርካ ንምስራሕ ዝዓለመ ፕሮግራም ጀሚርና ኢና ሕትብል ዘለኹ ብጣዕሚ ፅቡቅ ካብ ውሽጢ ኣፍሪቃ እውን ትሕግዙ ኣብዚ እውን ኮይኖም ዋላ ቅርብ ቢዝነሳት እውን ተሃልይዎም ግን ኣብ ኣፍሪቃ ከይዶም ኢንቨስት ክገብሩ ንዝደልዩ ዋላ ኣብዚ እውን ኮይኖም ክሰርሑ ንዝደልዩ ንዓኣቶም እውን ተተባብዑ ስልጠና ትህቡ ምስ እዚ ናይ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዝመስረቶ ናይ መንእሰያት ፕሮግራም ምስኦም ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ኩነታት ከ ከመይ ምስሊ ምስሓትኩም?
ንሕና ብዙሕ የብልናን ኮነክሽን ምስኣቶም ትሓቂ ክዘ ክነግረኪ ምክንያቱ መዓት ፓርትነርስ እዮም ዘለውና ሞስትሊ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለው ኦም እቶም ካልኦት ከዓ ብቢልደርስ ኦፍ ኣፍሪካስ ፊቸር ኣፕላይ ገይሮም ዝመፁ ና እዮም ግን ምስ ዩስ ጋቨርንመንት ፅቡቅ ፓርትነርሽፕ ኣለና ወዝ ኣፍሪካ ዩኒየን ፅቡቅ ፓርትነርሽፕ ኣለና ወዝ ዩን ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ፎር ኣፍሪካ ፅቡቅ ፓርትነርሽፕ ኦን ደ ሞር ባይላተራል ሳይድ ፅቡቅ ፓርትነርሽፕ ኣለና በት ከም ዝብልክዮ ቨሪ ኢምፖርታንት ፕሮግራም ኢንፋክት ያኒ ኢስ ፋንድድ ባይ ዩስ ኣፍሪካ ዲቨሎፕመንት ፋውንዴሽን which is fantastic because they are also based in Africa as well as they are funded. So we have mutual funders alone and we have a program and participate here. Hopefully, we have to apply for the Builders of Africa's future. This is part of it. This is in Africa. I think it's a challenge.
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሰባት ወይ ዞም ሰማዕቲ ክፈልጥዎኣለዎም ትብልዮ ነጥብ እንተሃልዩ ስ ኣልማስ
ሕራይ ሓንቲ ላሃኒ ብሕልፊ ነዞም ኣብ ሄልትር ኢኮሲስተም ዘለው ዋላ ኤርትራውያን ካልኦት ኣፍሪቃውያን ቨሪ ሃፒ ቱ ሰይ ዊ ሃቭ ኒው ፓይለት ፕሮጀክት ኣለና ቴስት ንገብሩ ዘለና ስኮፍያለ ሃልት ይርአኺ ኣብ ዓድና ኣነ ከዓ ብከልኩ ቴሌፎን ናይ ገዛ ከማ ኣይነበረናን ባት ሕጂ ኣብዚ ከድክዮ ቦታ ሞባይል ፎን ኩሉ እዩ ዝሕዘኒዮ ኣብዚ ዘሎ ዳያስፖራ ርኢኺ ብዙሓት ናይ ሄልትኬር ፕሮቫይደርስ ካብ ኣፍሪቃ ወፂኦም እዮም ብዙሓት ኣብ ዘለው ካብ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለው ህዝብና ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣይሕገዝን እዩ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣይድያ ነዞም ኣብ ዘለው ዳያስፖራ ዳክተርስ ነርስስ ኣን ኣደር ሄልትኬር ፕሮቫይደርስ ከመይ ጌርና ንኦም ሞቢላይዝ ክንገብሮም ንክእል ሶ ዘይ ካን ዩዝ ቴሌ ሄልት ፕላትፎርም ቱ ሄልፕ ዶስ ኢን ኒድ ኣብ ዓድና We're almost done. The committee already selected your law, an issue that we care about. We are now in the selection process. Men partner from Zona of Africa, Ms. Kone, and you will be the first person to know. It's very important. It's important. And I'm very proud. And I'm so proud of the Eritrean. I do encourage them to go up to website. I would be very happy to help.
ኣብዚ ናይ ኮቪድ ግዜ ድማ ብዙሕ ነገር ምሂርና እዩ ብኣካል ከ ናብ ሓኪም ከድካ ክትሕከመሉ ዘይትኽእል ግዜ ዝነበረሉ እዋን ነይሩ ቴሌ ሄልዝ ዝበሃል ወይ ከዓ ብቪድዮ ጌርካ ሕክምና ከም ዝካየድ ምሂርና እዩ እዚ ኮቪድ ግዜ ንባዕሉ ሞ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ሕጂ ከም ዝበልክዮ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ሰብ ሞያ ጥዕና ብብዝሒ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዘለው ብዙሓት ድማ ክሕግዙ ዝደልዩ ኣለው ብዙሓት ኣብ ዓድና ከድና ክንሕግዝ ንደሊ ኢና ከምዚ ክንገብር ንደሊ ኢና ምናልባት ኣብ ስደተኛታት ካምፕ ንዘለዉ እውን ክንሕግዝ ንደሊ ኢና ዝብሉ ብዙሓት ኣለው ስለዚ እዚኣ ፅቡቅቲ ሓሳብ እያ እዛ ሞባይል ፎን ጌርካ ኣብ ኣፍሪቃ ንዘለዉ ክሕገዝ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ይቀኒየለ ኣልማዝ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኪ ጋሻይን ምዃን ስለዝመፃኺ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ተኸታልተልትን ኣዘየ ደመስግነኪ ይቀኒየለይ
ብዝምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲና ኣለና ክብራት ሰማዕቲ ኣልማዝ ነጋሽ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃና ነመስግን
ኣምና መሓመድ ኑር ዑመር ይበሃል ዞባ ሰምናቂሕ ባሕሪ ከባቢ ንዞባ ባፅዕ ኣብ ሕርጊጎ እየ ዝነብር ሕርጊጎ ከዓ ኣስክዒት ተማሂረ ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ እዮም ኣምሂሮምኒ 30 ደቂ ኣንስትዮ ንኸውን ካብተን 30 ከዓ 15 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበር ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ስክዒት ተማሂርና ማሕበር ተጠርኒፍና ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ከዓ መሳርሒ ሂቦምና ማለት እዩ መበገሲ ፈትሊ እዚኣ መርፊ ገመድ ማለት እዩ ጣውላ ሂቦምናስ ይሰራሓልና ማለት እዩ
ቅድሚኡ እንታይ እዩ ስራሕ ነይሩ ኪ ማዓሲኸ ዝስልጠና ወሲድክያ
ኣነሲ ዋላ ሓንቲ ኣይሰርሐን እየ ነረ ዋላ ሓንቲ ከ ይፈልጥን እየ ነረ ብዛዕባ ስራሕ ብዛዕባ ገሊ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ዝነብር ነረ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ስክዒት ክትመሃራ ክንገሊሎም 2016 ተማሂርና ወርሒ ተማሂርና ድሕሪ ወርሒ ኣብኣ ከለነስ ማሕበር ተጠርኒፍና ማሕበር ምስ ተጠርኒፍና ከዓ እዚ መሳርሒ ይቦምና ንሓንቲ ስክዒት ሸጥና ድሕሪኡስ መነባብሮን ኣመሓይሽና ማለት እዩ።
ስክዒት ንምስራሕ ክንደይ ግዜ ይወስድ? ብሓባር ድዩ ዝሰራሕ ዋላ ብውልቂ?
ብሓባር ሰሪሕና ብታ ማሕበር። ኣብቲ ማሕበር ከዓ መዓት ፍቕሪ ሓልዮትን ተለዋዊጥና ማለት እዩ። እቲ ገመድ 200 ሜትሮ ይኸውን። ዳሓር ከዓ ምስ ተጨበጠ ኣብቲ ባሕሪ 120 ሜትር ይኸውን ማለት እዩ። ከምዚ ሕጂ ዝብላካ ዘለኹ ገዛ ሂቦምናዮም ሸዓሰ ሚኒስትር ኣብቲ ባሕሪ ኣብኣስ ንጉሆ ከይድና ኣብ ኣይና ንውዕል ነርና ኣብ ወርሒ ወዲእና እያ ማለት እዩ። እታ ሓንቲ ናታ ትሰርሕ እታ ሓንቲ በብሓንቲ እንዳገበርናስ ድሕሪኡ ኣላጊብና ትላጋብያ ዋላ ባይና የ ትስራሕን እያ ኣላጊብናስ ብሓንሳብ ወርሒ ወዲኣትና
ምስቲ ዝወስዶ ግዜ ነቲ ተጥፍኦ ጉልበት ናብ ግምት እቲኸ ኣብ ዕዳጋ ክሳብ ክንደይ የዋፃክን?
ወላ ሽዑ ኣይርድኣናን እዩ ነይሩ ወላ ይርድኣናን እዩ ንወፍር ናኣቱ ሰሪሕናስ ስራሕ ስለ ዝፈጠረልናስ ወላ ንሕናስ ወላ ሓንቲ ከምዚኣስ እታ ወርሒስ ደርጋ ሳሙን ገሌ ኮይና ተሰሚዓትና ማለት እዩ። ድሕሪኡስ ሸጥና እቲ ገንዘብ ከዓ ብቐጥታ ስለ ዝሃቡና እቲ ገንዘብ ኣብ መዓላ ውዒልና ማለት እዩ። ፅቡቅ ለውጢ ኣምፅኡለ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ስለ ዝፈለጥኩ ብጣዕሚ ንዓ ኣይኮነ ንታን ካባይ ዝንእስ ኣለዋ ክንዳይ ዝኮና ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ብዙሕ እንታይ ሽሙ ፈጢሩልና ማለት እዩ። ማራየ ድሕጓስ ሕጂ እቲ ኣን ዝተረፋ ከዓ ምሳኽን ክንጥርናፊና ንጎን ምሸተን ይልምናና ማለት እዩ። ነገፈፍቲ ዓሳ ከማ ንፅግት እዚኦም ባሕረኛታት ኣለውስ ናይ ስክዐት ተባላሽያትና ንድሕር ኢሎም ንዕኦም ከዓ ንፅምግን ኣሎ።
ጥረ ነገር መሳርሒ ዝኸውን ካበይ ትረኽቦ?
ንሕና ብማሕበር ስለዝተጠርነፍና ክንጥርነፊና እሞ እንታይ ገሊልናዮምስ መርሓባ ኢሎም እሶም ከዓ እዚ መሳርሒ ሂቦምና ቀሊል ኣይኮነን ከማን ሓንቲ ገመድ ኣነይ ውድእ ካልኣይቲ ውድእ ሳልሳይቲ እዚስ ብቀሊሉ ክትረኽቦ ኣይትኽእልን ኢኻ ብነፃ ሂቦምናስ ሰሪሕና ነባብሮና ሓጊዙና ማለት እዩ። ክልተ ስክዐት ሰሪሕና ማለት እዩ። ሕጂ ከማን ብዛዕባ እዚ ኮሮና ገሌ እምበር ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ማለት እዩ።
ኣብዚ ቀረባ ግዜ እውን ተመክሮ ንክትቀስሚ ናብ ዛምቢያ እውን ከምዚ ከድኪ ሰሚዐ ኣለኹ ሞ ማዓሲ ኸ ከድኪ ብምንታይ ኢኸ ከድኪ ኣብኡ ምስ ከድኪ ኸ እንታይ ርኢኸ መፅኸ?
እዎ ዛምቢያ ከይደ ወርሒ 9 ዕለት 20 ካብ ዝተበጊሰ ማለት 2001 ኣነ ብናይ ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ኸይደ ማለት እዩ። ናይ 22 ሃገራት ኣብኡ ተጠርኒፍናስ ከምዚ ፌስቲቫል ዓይነት እዩ። ብዙሕ ዓይነት ርእየ ብዙሕ ከዓ ከምቲ ካብ ስክዒ ተማሂረ ኢለ ሓንጎሊ ተኸፊቱ ነይሩ። ካልኣይ ከዓ እዚ ምስ ረአኹ ከዓ ብዙሕ ቀሲመ ማለት እዩ። ምንቃፅ ዓሳ ኣሎ ኣብኡ ማለት እዩ። ጥሑን ዓሳ ከምዚ ሽጉርቲ ጢሒንካስ ኣብ ፌስታል ምቕራብ ኣንቂፅካ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ በናና ኣንቂፅካ፣ ማንጎስ ኣንቂፅካ፣ ከምደረ ከዓ ኣንቂፅካ ዝተፈላለየ ናይ ማእላማ ኣለዋ ከዓ ናይ ፀባ ብዙሕ ርእየ ማለት እዩ። ኣነ ካብዚ ስክዕት ሒዘ ከይደ ንቁፅ ዓሳ ወሲደ እዚ መሳርሒ ከዓ ኣብቲ ኤግዚቢሽን ኣርኢና ማለት እዩ። እሶም ከዓ እንሻላ ንሕና ከማን እዚ ክንምሃሮ ከማን ንደሊና ከመይ ጌር ክንትሰርሐኦ ገሊለን እታን ስክዕት የርእያን ማለት እዩ። ብላዕሊ እንታይ ግበራ ብታሕቲ ከዓ እንታይ ግበራ ባሕሪ እንታይ ትኸውን ኣብቲ ዓዲ ባሕሪ ስለ ዘየለ ኣና ከማን ተመክሮ ሂበየና ማለት እዩ። ካብኣን ከዓ ተመክሮ ቃሲኒ
ኣብ ዛምቢያ ዝወሰድክዮ ተመክሮ ኣብዚ ከተተግብርዮ ክትሰርሕሉ ምንታይ መደብ ሒዝክለኸይ?
በቃ መደብ ኣለና ንክሰርሕ ረቢዕድ ምንጥዕናን እንድሕር ሂቡኒ
እቲ መገሻ እውን ምስቲ ናይ ኮሜሳ ርክብ ከም ዘለዎ እዩ ሞ እስኪ ኣምና ካብዚ ብተወሳኺ ምስ ካልእ ናይ ኮሜሳ ዘለ ክርክብ ከ እንታይ ይመስል?
ኣብ ማሕበር ኩሜሳ ከማን ተጠርኒፈ ዕድር ረኪበ ኣብ ኣስመራ ኣብ ምክሪ ሞያውያን ሚኒስትር ሕርሻ ትብል ፅሑፍ ኣላት ኣባ ኣብ ኣይና ድሕሪ ክልተ ወርሒ ኣብኣስ ኣለና ማለት እዩ።
እንታይ ህቦም ጭብቲ ናይ ኮሜሳ?
ሕጂስ ብዙሕ ካብ ዝተፈላለየ ትምህርቲ ገሊኣን ሽሮ ዝሸጣ ገሊኣን ከዓ ዕንቂ ናይ እዝኒ ገሊኣን ከዓ ናይ ክዳን ማዕለማ ማለት እዩ ገሊኣን ከዓ ናይ ርጉኦ ገሊኣን ከዓ ናይ ሚኒስትር ሕርሻ ኣለዋ ከዓ ከምዘን ይመፃ ማለት እዩ። ዝተፈላለየ ፍርያት ናይ ዞባታትና ሒዝና ኣነ ብናይ ባሕሪ እቲኣን ከዓ ዝተፈላለየ ናይ ሕርሻ ናይ ሃማድኤ ገሊ ሒዛ ናብኣ ንእከም ማለት እዩ። ተመኮሮ ከዓ ካብቲ ናይ ዛምቢያ ንላዕሊ ከዓ ኣብ ዓዲ ምስተን ኣብ ኣስመራ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ቀሲመ ብዙሕ ከዓ ተማሂረ
ኣምና ኣብ ቀፃሊ ካብ ዘለኸዮ ንላዕሊ እውት ስራሕ ሰርሕኪ ዝሓሸ ናብራ ክትነብር በዚ ኣጋጣሚ ዘለኒ ተስፋ ይገልፅ። ስለቲ ዝሃብክና ሓበሬታ የመስግን ይቐኒየለን።
ድምፂ ኣሜሪካ ከዓ ይቐኒየለይ ሚኒስትራት ባሕሪ ከዓ ሽኩራን እየ ዝብል
ፅባሕ ሰኒ ብካልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኻትኩም ፀናሕኩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብሩክ ምሸት